Бағанағы мүлк сүресінің фазилеті туралы Ибн Маджада келген хадис, Абу Хурайра радийаллаху анхудан Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Инна суратан фил Куран шафаат ли сахибиха хатта гуфира лаху табарака аллази би ядихи аль-мулк". Куранда 30 аяттық бір сүре бар. Ол өзінің иесіне шапағат қылады. Одан күнәсі кешірілгенге шейін. Ол табарака аллази би ядихи аль-мулк деп айтады. Хадис Ибн Маджада. Және Муснад Ахмадта шығарылған бағанағы хадис айтылады, Наби юқтаудан бұрын Мим Танзил деген сәжде сүресі бар. Сомеден табарака аллази би ядихи аль-мулк аятын оқитын. Осы сахи хадистерде келген қысқаша несі туры сол сияқты бағанағы айтқан хадисте келеді. Яғни қабырға барғанда Ибн Масуд радийаллаху анху айтады, қабырға барғанда адам баласы қабырда болған уақытта сол не мүлк сүресі оқығандығы себепті соның фитнадан сәлемет болған екені келеді болды. Сол Аллаху алам мустадракта келеді ме, хадис сахих болды. Аллаху алам.